Suriya muxolifati muzokaralarining birinchi qismi may oyida Qozog'istonda o'tgan. Unda mamlakatdagi to'qnashuvlar va zo'ravonliklarni bartaraf etishga qaratilgan Astana deklaratsiyasi qabul qilingan edi. Suriya muxolifati Astana muzokaralarini davom ettirmoqchi. Oktyabr boshida kutilayotgan navbatdagi uchrashuvda ham muxolifat vakillari inqirozdan chiqish yo'llarini muhokama qilishadi. Astanaga ko'ra, Qozog'iston Suriyada sirtdan yoki zimdan ham biror bir manfaatlarga ega emas. Suriya muxolifati tomonidan bildirilgan iltimosga ko'ragina muzokaralar o'tkazish uchun imkoniyat taqdim etmoqda. Suriya inqirozini harbiy yo'llar bilan yechish mumkin emasligini ta'kidlagan Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Erlan Idrisov mamlakat pozitsiyasini shunday ifodalaydi. Qozog'iston Suriyada biror yashirin, alohida manfaatlarga ega emas. Inqirozga nisbatan zimdan rejalangan maqsadi ham yo'q. Bizning pozitsiyamiz ochiq, xolis va betaraf. Qozog'istonning yagona qiziqishi bu mamlakatda tinchlik o'rnatilishi, rivojlanish uchun sharoitlar yaratilishidir, deydi Idrisov. Qozog'istonlik faollar esa Astana muzokaralari Moskvani Suriya inqirozidagi harbiy aralashuv ochiqlanishi, Rossiya Asad hokimiyatini mustahkamlashga jiddiy kirishish ortidan kuzatilayotganiga e'tibor qaratishmoqda.
Buni qanday poddirovat Asada Putin не хочет, да? Тем более, сирийскую оппозицию. В этом случае, возможно, был дан совет Назарбаеву, чтобы эта встреча состоялась в Астане.
Gap shundaki, Putin Suriyani ochiqdan ochiq qo'llamoqchi emas. Ayniqsa, Asadga raqobatda bo'lgan muxolifatning bir qismini. Shundan kelib chiqib, uchrashuvni Qozog'istonda o'tkazishga qaror qilishgan. Astanaga rasman muzokaralar o'tkazuvchi maydon maqom berilgan. Ammo Suriya muxolifati juda xilma-xil, etnik jihatdan ham, diniy jihatdan, siyosiy yo'nalishlar jihatdan ham. Shu muxolifatning ma'lum bir qismi Moskva yo'nalishini tanlagan. Gap shular haqida ketmoqda. Ammo ular Suriyadagi muxolifatni jiddiy bir qismini tashkil etmaydi, dedi qozoq faollaridan biri Aydo Sodiqov.
Nazarbayev просто выполняет указания Путина в данном случае. Сирийская оппозиция разнородная. Там есть мусульманская оппозиция, есть шиитская оппозиция, есть суннитская оппозиция, есть.
Suriya muxolifatini Astana yig'ilishida Bashar Asad hokimiyatidan ham, Asad rejimi bilan urushayotgan muxolifatning aksariyat qismidan ham nomzodlar yo'q. Qozoq matbuotiga ko'ra, uchrashuvda Suriya kurdlari harakatidan, Suriya pluralistik uyushmasidan vakillar qatnashadi. Asad rejimi bilan keskin to'qnashuvlar olib borayotgan muxolifatning aksariyat qismi bu muzokaralarni e'tibordan chetda qoldirgan. Suriya muxolifatini Astana muzokarasi ishtirokchilari may oyidagi uchrashuvda o'zaro nizolarga barham berish, ekstremistik harakatlarga qarshi yagona bir front atrofida birlashishga kelishgan edi.
Игл, режим Асада и объединенная, частично объединенная оппозиция, остальные являются второстепенными или третьестепенными игроками на этом поле.
Suriyadagi to'qnashuvlarda hozir Hezbollohga suyanayotgan kuchlar, Islomiy davlat va unga qarshi birlashgan jangarilar guruhi, Bashar Asad rejimi o'zaro kurashmoqda. Boshqa kuchlar hammasi keyingi darajada. Shundan kelib chiqsak, Astanadagi muzokaralar unchalik ahamiyatli emas. Bu shunchaki Moskvani Astana orqali ko'tarayotgan navbatdagi kampaniyasi xolos, deydi Aydo Sodiqov.
Исходит информационная такая атака со стороны Астаны Москвы, то есть чтобы показать, что вот смотрите, какое у нас влияние. Нам приходит, нас просят погасить конфликт.
Suriya muxolifatining rus nashrlaridagi axborotiga ko'ra, Astanadagi uchrashuv 2-3 oktyabr